23-ші сурет Құдайдың баласы. Біз бұл суретте Иса Мәсіхті көреміз. Ол әр түрлі ұрудан болған түрлі ұлттарды қабылдауда. Бұлар Иса Мәсіхке сеніп, Құдайдың балалары болғандар. Олар мәңгілік өмір болған жәннатқа апаратын тар жолда жүруде. Құдайдың бұл балалары үлкен бір семьяға ұқсайды. Олардың ішінде кейбіреулері бай, кейбіреулері кедей болуы мүмкін. Және кейбіреулері қара тәнді, кейбіреулері ақ тәнді, еріне әйел, кәріне жас болуы мүмкін. Алайда олар Иса Мәсіхтің ішінде үлкен бір семьяны құрайды. Олар Иса Мәсіх үшін Құдайға алғыс айтады.